Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Prishtina insiston se Beogradi po bën politik me çështjen e të pagjeturve. Ekonomia e Kosovës ndodhet para një krize të thellë, paralajmërojnë ekspertët. Mbyten 17 migrant në udhtimin nga Turqia për në Greqi. Iraku bashkëpunon me Rusin, Iranin dhe Sirin në luftën kundër të ashtu quajturit Shteti Islamik. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Beograd kanë thënë se nuk ka pengesa për hulumtimin e varrezave masive dhe se të gjitha kërkesat nga pala e Kosovës në këtë proces janë plotësuar. Veljko Dallović, kryesues i delegacionit të Serbisë në grupin punues për të pagjeturit, ka thënë se politika mbetet jashtë këtij procesi, por Prenk Gjetaj, drejtues i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, thot se deklaratat e tilla nuk qëndrojnë, sepse pikërisht në këtë çështje Beogradi bën politik. Bekim Bislimi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Deklarata që vinë nga autoritetet serbe përmes të cilave ato shprehin gatishmërinë për vlerësimin dhe kontrollimin e çdo lokacioni për të cilin ka informata për varrezë të mundshme masive, nuk janë të sinqerta, vlerësojnë përfaqësuesit e delegacionit të Kosovës në grupin e përbashkët punues të Kosovës dhe të Serbisë për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Ditë më parë Veljko Dallović, kryesuesi i delegacionit të Serbisë në grupin punues për të pagjeturit, ka theksuar se autoritetet serbe kanë plotësuar të gjitha kërkesat e palës nga Kosova për hulumtimin e varrezave të dyshuara masive për të cilat janë dhënë informacionet.
Do sada një jedan zahtjev për prishtinske delegacije za provjerom bilo koje lokacije nije ostao ne.
Deri më tash asnjë kërkesë e delegacionit të Prishtinës për verifikimin e cilit do lokacion nuk ka mbetur e paplotësuar. Ne ndërkohë në muajin gusht në afërsi të Novi Pazarit kemi punuar në dy lokacione për të cilat ata kanë kërkuar. Më herët këtë vit kemi kontrolluar edhe në dy lokacione në afërsi të Medvegjës. Kemi punuar për kontrollimin e dy lokacioneve në Batajnis dhe një kontroll në Petrovo-Selo, ka theksuar Dallović. Por Prenk Gjetaj, drejtuesi i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se deklaratat e autoriteteve serbe gjithsesi të Dallovićit më tepër janë për media se sa të sinqerta.
Lidhur me deklaratat e tij se nuk ka asnjë lokacion i cili është kërkuar nga pala jon, nuk është vlerësuar, nuk qëndron për arsye se pikërisht në Novi Pazar, gjithsesi në fshatin Kozarev, na e ndërprej punimet, po mendoj me arsytim se mungon bugjeti, nuk ka urdhre gjyqësore për matutje, na kërkojmë u lërsu pikërisht dhe vendi aty ku dyshohet, sepse është punuë, por jo tjesa aty ku na mendojmë dhe dyshojmë si pas informatave që kemi.
Me gjitha të Dallović pati theksuar se nga pala serbe nuk ka blokim të procesit të kërkimit të varrezave të dyshuara masive në Serbi dhe si pasti një blokimi til nuk është në interesin e Serbisë.
Mi nemamo ni jedan razlog, ni jedan zastoj, ni jedan problem u tome, treba nam samo pomoć u tome da nam se pomogne sa dobrom informacijom i mi ćemo to provjeriti.
Ne nuk kemi asnjë arsye, asnjë blokim, asnjë problem në këtë çështje, por vetëm na nevojitet ndihma për informacione të mira dhe ne do t'i verifikojmë ato. Nuk është interesi ynë që të mos gjenden mbetjet mortore jo vetëm të trupave të serbëve dhe atyre jo shqiptar, por edhe të shqiptarëve. Ne jemi qasur këtij procesi pa diferencime dhe mendoj që kështu e meritojnë viktimat. Politika dhe këto të tjera zhvillohen jashtë këtij procesi, sepse një gjë e tillë nuk do të na çonte askund, ka theksuar Dallović. Në anën tjetër Gjeta i vlerëson se deklaratat e këtilla të Dallovićit janë së për ta arsyetuar mosgatishmërinë e palës serbe për të dhënë informacione mbi varrezat masive.
Pari, ata nuk i kanë hapë arkivat dhe nuk i hapin arkivat. Zdyti, nuk i hapin informacione, prandaj na prej këtu me ditë se ku gjendin varrezat masive, kur ata i din, ata kanë informacione, ata i kanë dhenat, ata i kanë shënimet nga strukturat policore dhe ushtarake për varrezat masive. Do të përshëndetim nga dishmërinë tyre se ata të në tregojnë dhëtë fillojnë, dhëtë naftojnë aty ku janë varezat masive, sepse dyshohet se ka vareza masive. Do thotë, une e përshëndesat te që politika jashtë dhe lagë kësaj qështje, mirë po pikësht të bëhet politik nga pale e Beogradit.
Gjeta i kështuar se edhe gjatë procesit të gërmimeve në rudnicë të Rashkës kanë hasur në probleme nga pale serbe, për shkak se disa erë janë ndërprerë dhe zvaritur punimet deri në momentin kur bashkësia ndërkombëtare ka ushtruar represion mbi Beogradin zyrtar. Deri më tash në Rudnice janë gjetur mbetje mortore të 53 shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Të dhëna zyrtare sipas gjetajt tregojnë që deri më sot ende mbetet i pazbardhur fati 1650 personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë politika po ngufat ekonominë, thon ekspert të fushës. Sipas tyre politika sundon në aspektin negativ. Detyrë kryesore e shtetit në raport me ekonominë është krijimi ligjeve në bazë të të cilave zhvillohet aktiviteti ekonomik. Por ekspertët paralajmërojnë se ekonomia e Kosovës ndodhet para një krize të thellë. Kronike Nadije Ahmetit.
Prioritet në agjendën e qeverisë së Kosovës thuhet se mbetet zhvillimi ekonomik, por që ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se politika në realitet dominon dhe sundon aspektin negativ ekonomin. Detyra kryesore e shtetit në raport me ekonominë e çdo vend të zhvilluar është krijimi dhe miratimi ligjeve mbi të cilën zhvillohet aktiviteti ekonomik. Profesori ekonomist Musa Limani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se pikrisht neglizhenca politikës ka bërë që Kosova mos të ketë politika makroekonomike, strategji zhvillimore dhe vizion të qartë. Kjo sipas tij ka sjell vendin në një krizë ekonomike.
Ne nuk mund të flasmi për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Ne mund të flasmi për mos zhvillimin, përkatësisht unë do të thoja për shkatrimin e ekonomisë Kosovës. Prandaj lirisht dhe mund të konstatoj dhe rri me përgjegjësi plot profesionale se pas shlirimit, në vend që të ecin rrjedhët ekonomike në trendet pozitive, për fat keq ne kemi trende negative dhe kemi sjell ekonominë e Kosovës para një krize shumë të thellë, e kemi futur në një rrugë pa rrugë.
Përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë ndërkësh theksojnë se politika dhe ekonomia janë shtyllat kryesore për funksionimin e shtetit, dhe zhvillimet e caktuara ekonomike kanë ndikime të rëndësishme edhe në zhvillimet politike. Por megjithatë, Samir Krasniqi, drejtori ekzekutiv në Odën Ekonomiko Gjermano-Kosovare, thekson se duke marrë për bazë probleme me të cilat përballet sektori privat në Kosovë, letë kuptohet se politika nuk e ka përfunduar si duhet punën e vet.
Vetë fakti që ka korrupsion, ka burokraci, të gjitha këto hallove të lashta që paraqet biznesi çdo ditë, nën kupton që këtu çalon diçka. Do të thotë që politika nuk e ka bërë punën e vet ashtu siç duhet dhe në bazë të saj edhe ekonomia çalja. Do thot, ka vështirësi, ka punë shumë për të bërë, më pak. Politika duhet të jetë shumë e qartë, ta bëj punën e vet, pastaj ekonomia lësh mund të zhvillohet.
Por Musa Limani shpreh se përveç nivelit të lartë të korrupsionit, nepotizmit si faktor kryesor që kanë shkatëruar ekonominë, në rrethana të caktuara tregu i lirë në Kosovë nuk arrin të funksionojë në mënyrë të dur, pikrisht për shkak të aktiviteteve ekonomike jo ligjore, për të cilat shteti duhet të ndërmarr hapa për parandalim.
Ekonomia informale, krimi organizuar, kontrabanda ekonomike nuk mund të funksionojnë dhe të futen në një vend pa mbështetje institucionale. Prandaj kjo tregon se do thotë është një dorë e zgjatur këtu e shtetit përkatësisht të leadershipit. Prandaj kjo mund të luftohet, mirëpo shteti nuk është i interesuar.
Ekspertët ekonomistë kanë shprehur shqetësimin për mungesë të interesimit të shtetit për përmirësimin e gjendjes së sektorit privat, konkretisht prodhimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Investimet e huaja në Kosovë janë në zvogluar si pasojë korrupsionit. Shuma e investimeve është në rënje e sipër dhe kjo tregon se Kosova nuk ka ambient për investime, thon ekspertët e ekonomisë. Sipas tyre, problemi është edhe mos efikasiteti i institucioneve që kanë përgjegjësi për luftimin e korrupsionit. Në këtë temë raporton Luljeta Krasniqi.
Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ka bërë që investitorët ndërkombëtar të mos e shohin Kosovën si një vend ku do të mund të investonin kapitalin e tyre, thon ekspertë të çështjeve ekonomike dhe përfaqësues të investitorëve evropian në Prishtinë. Asnjë investitor ndërkombëtar, thon ata, nuk do të ashtrinte kapitalin e tij në një vend ku niveli i korrupsionit është në përmasa të mëdha. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, Thot për Radio në Evropa e Lirë se investitorët e huaj kanë një imazh mjaft negativ për Kosovën.
Një çështje që është shumë e rëndësishme këtu mu theksuar që korrupsioni gjithnjë e pengon zhvillimin e investimeve të huaja dhe joshin e investimeve të huaja. Mirë, po për Kosovën është një problem i dyfisht, për arsye se edhe nëse është duke u luftu korrupsioni, imazhi dhe perceptimi i korrupsionit është shumë i lartë, sidomos të vendet e BE-s. Edhe vendet e rajonit.
Investimet e huaja, sipas Ibrahim Rexhepi, drejtori i Qendrës për Ulumtime Strategjike dhe Sociale, kanë shënuar rënje në Kosovë për gjatë viteve të fundit, si pasojë nivelit të lartë të korrupsionit në institucionet e vendit.
Numri i tyre, po dhe shuma e investimeve është në rënje sipër, dhe kjo tregon se Kosova nuk ka ambient për investime. Kur them ambient për investime, nuk në kuptoj vetëm problemet me infrastrukturën apo problemet me shfrytëzimin e resurseve natyrore të Kosovës, por kryesisht është fjala për funksionimin e shtetit, për respektimin e ligjit dhe për efikasitetin e institucioneve që kanë përgjegjësi për cilësisht për luftimin e korrupsionit, por edhe për futjen e lishmërisë në të gjitha porët e funksionit të jetës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, në vitin 2007 vlera investimeve të huaja në Kosovë ishte rreth 450 milion euro. Në vitin 2014 kjo shifër ishte jo më shumë se 150 milion euro. Por që këto investime thuhet se kanë shënuar një rritje në vitin 2015, deri në maj investimet e huaja direkte arritën në 157.7 milion euro. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, thekson se problemi në Kosovë nuk qëndron vetëm te korrupsioni, por që zhvillimin e bizneseve sipas tij po e pengon edhe mos efikasiteti i autoriteteve publike në vend.
Kemi edhe investitor, të cilët investitor evropian të cilët janë deklaru se janë penduar që kanë investu në Kosovë, sepse një çështje që është shumë banale, e cila nuk ekziston në asnjë vend të shtetit të BE-s të rajonit, vazhdon me qenë prezente në Kosovë.
Ndryshe dhe zyrtarët e lartë të institucioneve të Kosovës ditë më parë kanë deklaruar se vendi është duke u ballafaquar me nivel të lartë të korrupsionit. Në takimin e Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit, ata kanë deklaruar se korrupsioni është i pranishëm gati në të gjitha institucionet e Kosovës. Ata kishin theksuar se ky nivel i korrupsionit po pengon zhvillimin ekonomik të vendit, derisa janë shprehur se janë duke u angazhuar në luftimin e kësaj dukurie. Po ashtu edhe në ulumtimet e fundit që ka bërë organizata joqeveritare FOL, ishte theksuar se rreth 40% e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është më i përhapur në qeverinë e Kosovës, ndërsa 27.9% e qytetarëve mendojnë se korrupsioni është më së shumti i shtrirë në partitë politike, si dhe 26% mendojnë se korrupsioni është i përfshirë në sistemin gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mungesa e profesorëve në orët e mësimit, mungesa e literaturës, perspektivat e pakta për punë, janë vetëm disa nga problemet që ngarkojnë studentët kosovarë. Korespondentja jonë Ariana Kasapoli ka zhvilluar një anketë me ta në prag të fillimit të vitit të ri akademik. E dëgjojmë bashkë.
Në rubrikën e përjafshme Vox të Radios Evropa e Lirë kemi marrë mendimet e studentëve se me çfarë vështirësi përballen ata gjatë studimeve. Problemet e tyre ishin të natyrave të ndryshme. Njëri nga studentët e anketuar, Shaban Jirliu, i cili studion gjeografi në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, jep mendimin e tij.
Ora se mojnë korë të plotën, edhe s'ka puna e asistenta. Kur i organizojnë që të provime nuk i morin shumë parasysh. Nuk i morin shumë parasysh kolokviumet.
Arber Hasimia studion jashtë Kosovës. Ai thot se pas studimeve do të kthehet në Kosovë për të kontribuar, duke dhënë edhe mendimin e tij rreth asaj se sa do ta ketë të vështirë depërtimin.
Pse ke vendosur me studiu jashtë?
Mendoj që e cilësia edukimit në një dhe i kom ofruar vetit që mos jam shku në shkollë private, në shkollë të mesme, ku ndosht pak më shumë diçka më rri. Po besoj që prap do më kthy këto tani.
E çka studion edhe ku?
Shkenca kompjuterike në Greqi në Sheffield. Po, gjithsesi kam qaf më kthy në Kosovë.
Edhe a mendon që ka vend edhe hapësirë për ty kur kthehesh me çat kualifikim?
Po besoj që kam ja bë vetë që kam e pas vend. Me punën që kam e bë, kam ja gjetë gjithsesi vendin vetit.
Ndryshe, përfundimi i studimeve universitare në Kosovë jo domosdoshmërisht ju garanton edhe mundësinë e punësimit të rinjve, por vijimi i studimeve dhe përfundimi i tyre në drejtime të ndryshme universitare bëhet me shpresën se do të punësohen dhe të u hapen dyert për zhvillim të mëtutjeshëm, kanë thënë disa studentë të rinj në Prishtinë. Ndërkaq, për një tjetër problem si studente flet Mimoza Abazi, e cila ka studiuar për filozofi.
Patkeqësisht un për vete kam pas probleme me gjetë literaturën në gjuhën shqipe ose titujt për kthimin në gjuhën shqipe, që më kanë dashur për masterin që kam kryer jashtë Kosovës. Të njëjtin problem kanë edhe kolegët e mi ose ish-kolegët e mi të cilët kanë kryer fakultetet, kanë studiuar në Kosovë, por po nisem edhe prej faktit që kam kryer studimet bachelor i kam kryer në Kosovë dhe kam pas probleme me gjetë literaturë. Fatmirësisht kam një gjuhën angleze, kështu që kam pas mundësi me bler libra në Amazon, përndryshe ka mungesë literaturës, e sidomos në fusha shkencore.
E Shpat Blakqori, student i Fakultetit të Shkencave Politike dhe Marrëdhënieve Ndërkombëtare, thotë se mundësitë e limituara të studentëve për të punësuar janë problemi më i madh.
Tiranë studi. Mendoj që është më kvalitativ mësimi se në Prishtinë këtu.
Çka studion?
Studoj shkencë politike marrëdhënie ndërkombëtare. Moshatarët e mi gjatë kohës studimeve kena të limituar mundësi për postim, për shkak se nuk kemi shumë eksperiencë. Vështirësitë më ndoja këtu që i kemi punë të limituar, kështu që shumicën e kohëve na bjen me kalunë për kafe, ne për kësi lloj vendesh që me një fjalë janë humbje kohë.
Një tjetër student e Fakultetit të Gazetarisë, Valdete Emini, jep mendimin e saj se me çka përballet si studente.
Mendoj që studentët përballen së pari me mungesë literaturës, mungesë kuadrove, mungesa të profesorëve në ligjërata, mungesë të funksionimit të rregullt të administratës.
Sidoqoftë, ekspertë arsimit kanë deklaruar disa herë se cilësia e arsimit mbetet shqetësuese për shoqërinë dhe institucionet në përgjithësi. Sipas tyre, cilësia e arsimit në Kosovë nuk garanton të ardhmen të sigurt për qytetarët, duke shtuar se në institucionet universitare mësimet bëhen tërësisht në mënyrë teorike dhe asgjë praktike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Radio Evropa e Lirë vjen gjithmonë me lajme të reja dhe të sakta. Në vazhdim të emisionit do të flasim për keqpërdorimet financiare të institucioneve në Maqedoni, si dhe për fjalimin e presidentit rus Vladimir Putin në Kombet e Bashkuara, në kohën kur Rusia ka zgjeruar ndërhyrjen në disa konflikte. Qëndroni me ne. Keqpërdorimi i mjeteve publike në Maqedoni nuk ndëshkohet. Ekspertët e çështjeve juridike thonë se ligji që rregullon luftën kundër korrupsionit është në rregull, por ata fajin e drejtojnë ka prokuroria. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Keqpërdorimi i mjeteve nga ana e më shumë institucioneve shtetërore konstatohet në vazhdimsi në raportet e revizionit shtetëror, por sipas ekspertëve problemi qëndron në mosveprimin konkret dhe me kohë të prokurorisë në këtë drejtim.
Odnosot në institucionit e konë nauditën e përshanët të revizit.
Sa i përket qasjes e institucionet ndaj korupcionit, vërtet ekziston problem serios, për kacish kemi të bëjmë me neglijencen që tregojnë institucionet përkase të cilat janë të thirura të veprojnë në rastet ku revizioni shtetëror konstaton pa regullësi gjatë shpenzimeve të mjetëve nga arka e shtetit. Në bas të ligjit, nëse revizioni shtetëror konstaton pa regullësi atëherë si institucion për të parandaluar korupcionin, është i obliguar që dëshmitja ofroi prokurorit publik. Por problemi është në atë se këto paraqulsi deponohen në formë të raportit, pra më pas në bazë të së cilit prokuroria duhet të vendosë nëse do të ngrejë padi ose jo, që kryesisht vendos për të mos ngritur padi, tekson Dragan Malinovski, shantar i Komisionit për të luftuar korrupsionin. Sipas tij, më efikase do të ishte lufta ndaj korrupsionit nëse me ligj rregullohet që revizioni shtetëror në vend të raportit për përdorime financiare në formë të saktuar të ngrej padi ndaj institucioneve përkatëse ose drejtuesit e tyre për shpërdorim të mjeteve financiare. Kjo, thekson Malinovski, do të detyroj prokurorin të veproj përkatësisht ngushton hapsiren e gjykatësve për të treguar absolutisht inert ndaj aferave korruptive që lidhen me strukturat udhëheqëse të pushtetit. Ndërkaqos Mankadriu, ekspert për çështje juridike, thot se ligji që rregullon çështjen e luftës kundër korrupsionit është në rregull, po gishti për pajisjen drejtohet kah prokuroria.
Çka duhet të bëhet? Në qëse frenimi i lutje moshtë në prokurorinë, këtu ne automatikisht i lutje prokurori, edhe gjithë safi i prokurorve duhet të shkarkohen nga pozitë. Kjo është përgjegjësi politike, a natyrisht për mos kryerjen të detyrave, këtu ka edhe elemente për përgjegjësi penale.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike. Sipas tij, mbetet që shpresohet se në materialet e përgjuara të opozitës ka dëshmi edhe për institucionet për të cilat revizioni shtetëror ka konstatuar parregullsi, por të njëjtat nuk u bën publike nga ana e liderit të opozitës përmes të ashtu quajturave bomba.
Në qoftë se nga përgjimet, faktisht nga bombat në thojza të them politike, të opozitës ka materialet të tila të cilat nuk ka qenë të publikuara edhe opinioni nuk ka informim, atëherë si që e kanë marë përsi për edhe obligim, detyrim e kanë kanë të mëzoshëm, opozita ato materialet duhet të ti të rëzondë me thamë prokurori special. Atëherë prokurori special me sigurisë do të firët në kompetencë edhe do të vazhdojnë në procedurën edhe për këto raste.
Thekson Osman Kadriu i gjykatës për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do t'i drejtohet të hënën asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara për herë të parë pas një dekade. Fjalimi i tij pritet të ndiqet nga afër, marr sidomos parasysh ndërhyrjen e Rusisë në Siri dhe në Ukrainë. Më shumë hollësi në kronikën që pason.
Kur presidenti rus Vladimir Putin t'i drejtohet asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara më 28 shtator, ai nuk do të heqë këpucën për t'i rënë podiumit, ashtu si që ka bërë parardhësi i tij sovjetik Nikita Khrushchev 55 vjet më parë. Veprimet e Rusisë në përbot flasin vetë me zë të lartë. Nga Siria në Ukrainë, Moska ka bërë agendën e saj duke lënë jashtë shtetet përëndimore, sidomos shtetet e bashkuara. Për shumë kë ekziston frika se bota është duke rëshqitur në politikat e luftës së ftohtë. Fjalimi i Putinit në OKB, i pari pas një dekade, do të ndiqet nga afër për disa gjëra. E para, çfarë bëjnë trupat ruse në Siri? Me avionët luftarak sukojnë në teren, tanket T-90, raketat SA-22 dhe rritje në kontingentit të këmbësorisë, Rusia duket se ka vendosur forcën më të madhe jashtë hapësirës së ish bashkimit sovjetik. Dislokimi i ka shtuar pasigurit në luftën civile në Siri, kaosi së cilës i ka kontribuar rritjes së grupit militant të shtetit islamik. Putin dhe zyrtarët e tjerë rusë kanë thënë se përpjekjet e tyre në Siri kanë për qëllim të luftojnë të ashtu quajturin shtet islamik dhe ekstremizmin. Por ky është një argument të bosh për zyrtarët përëndimor, marë parasysh se regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad është klient i rregullt i armatimit rusë dhe aleat i vjetër që ka lejuar anijet ruse të hynë në portin mesdhetar Tartus. Pas Siris, fjalimin e Putinit pritet ta dominoj kriza në Ukrainë. Aneksimi Krimes nga Rusia ka rezultuar me pengesa serioze për Moskën, përfshirë këtu sankcionet e përëndimit dhe ndalesën e vizave për rrethin e brendshëm të Putinit. Në lindje të Ukrainës, luftimet midis separatistëve pro-rus dhe forcave qeveritare janë dobësuar, por shumë pika të marrëveshjes së Minskut për armë pushim nuk janë përmbushur. Putin nuk pritet të shpenzoj shumë kohë për temën që tani është bërë thembër e akilit në Rusi, rrimëkëmbjen e ekonomisë. Për shkak të sankcioneve të përëndimit, të rënjes së mprehtë të çmimeve të naftës dhe problemeve strukturore, bruto prodhimi i brendshëm i Rusisë pritet të bie këtë vit në 3.4% dhe të mbetet i dobët vitin ardhshëm. Putin u adresohet Kombeve të Bashkuara vetëm 3 ditë pasi presidenti i Kinës Xi Jinping është pritur në një darkë shtetërore në shtëpinë e bardh. Marrëdhëniet Kinë-Rusi janë të komplikuara. Të dyja vendet ndajnë antipati për ndërhyrjen e SBA-s në atë që ata e shohin si sferën e tyre historike të influencës. Pekini po ashtu lakmon në resurset e lira natyrore që ofron Rusia. Moska lakmon qasje më të mirë në tregjet kineze. Por Rusia si superfuqi mund të shndërrohet në temën kryesore të paraqitjes së Putinit në OKB. Putin Për kohë të gjatë është jetur për kthimin e vendit të tij në kohën kur Moska është trajtuar si partner i plot nga Washingtoni. Putin ka pasur sukses në rikthimin e krenarisë së humbur prej se është bërë për herë të parë president në vitin 2000, duke stabilizuar vendin pas kaosit ekonomik të viteve 90 dhe duke zgjeruar tutje forcën ushtarake ruse. Analistët thonë se shkuarja e tij në Kombet e Bashkuara i jep mundësinë të tregoj se, pavarësisht ngjarjeve në Ukrainë, sanksioneve pasuese dhe përpjekjeve të Washingtonit, Rusia nuk është fare e izoluar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mediat në Prishtinë kanë cituar sot kryetarin në komunës së Junikut Agron Kuçi të këtë thënë se qeveria e Kosovës ka ndarë buxhet diskriminues për komunën e tij. Kryeministri Isa Mustafa ka reaguar përmes një postimi në Facebook duke thënë se qeveria zbaton kritere të njëjta për të gjitha komunat dhe për të gjithë qytetarët. Nuk ka asnjë arsye që një komunë në këtë rast Juniku të ndjehet e diskriminuar. Nëse del se rregulli nuk është zbatuar si duhet, ai do të zbatohet, ndërsa ata që nuk e kanë zbatuar duhet të japin përgjegjësi, ka thënë Mustafa. Duke për krahasimin me komunat e tjera, kryetari Junikut ka thënë se komuna që ai drejton ka më së paku mjete të ndara për kokë banori. 17 migrantë që kanë bërë përpjekje të arrijnë në Greqi nga Turqia janë mbytur pasi ania e tyre është fundosur në bregdetin turk. Viktimat që mendohet të jenë të gjitha siriane përfshin 5 gra dhe 5 fëmijë. Ata kanë qenë të bllokuar në kabinën e anijes derisa ajo është mbytur, ka raportuar agjencia turke e lajmeve Dogan. Sipas burimit të njëjtë, rreth 20 persona që kanë qenë në pjesën e epërme të anijes kanë mbjetuar. Sipas organizatës ndërkombëtare për migracion, rreth 300.000 migrantë dhe refugjat kanë arritur në Greqi këtë vit nga Turqia. Iraku ka bërë publike një marrëveshje të sigurisë me Rusinë, Iranin dhe Sirinë për të luftuar kërcënimin që paraqet grupi militant i Shtetit Islamik. Një zëdhënës i kryeministrit të Irakut Haidar al-Abadi ka thënë se Iraku, Rusia, Siria dhe Irani kanë rënë dakord për krijimin e një komiteti për koordinim të inteligjencës kundër Shtetit Islamik. Zëdhënës i Saad al-Hadithi ka thënë se kjo forcë do të përqendrohet në monitorimin e lëvizjeve të terroristëve dhe në degradimin e kapacitetit të tyre. Disa analistë kanë thënë se mungesa një politike të qartë amerikane në lindjen e mesme i ka dhënë Shtetit Islamik mundësi për të zgjeruar. Franca ka kryer sulmet e para ajrore kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Zyra e presidentit francez ka thënë se operacioni është koordinuar me partnerët rajonal. Avionët francez kanë kryer më parë sulme ajrore kundër objektivave të Shtetit Islamik vetëm në Irak. Vendi ynë konfirmon angazhimin për të luftuar kundër kërcënimit terrorist që paraqet Daeshi, ka thënë presidenca franceze duke ju referuar grupit militant me një tjetër akronim. Udhëheqësi suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka thënë se Arabia Saudite duhet të kërkojë falje për rrëmujën vdekjeprurëse gjatë pelegrinazhit të Haxhit në Mekë. Komentet e tij vijnë pasi presidenti i Iranit Hasan Rouhani ka kërkuar hetime të incidentit gjatë një fjalimi në Kombet e Bashkuara. Arabia Saudite ka thënë se Irani po bën politik me tragjedinë. Së paku 769 njerëz kanë vdekur në rrëmujën e së enjtës, mbi 120 prej tyre nga Irani. Ky ka qenë incidenti më vdekjeprurës në Haxh që 25 vjet. Një inxhinieri i Volkswagenit ka thënë se prodhuesi i makinave është paralajmëruar kundër manipulimit me testet për gazrat shkarkues qysh në vitin 2011. Gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung thotë se paralajmërimi ka dalë në pah gjatë hetimit të skandalit të tanishëm të Volkswagenit. Ditë më parë, prodhuesi më i madh i makinave në botë ka pranuar se ka bërë manipulime për të kaluar testet amerikane për gazrat emetuese. Volkswagen ka instaluar një software që jep rezultate më pozitive. Rreth 11 milion makina diesel të Volkswagenit që janë prodhuar qysh në vitin 2008 janë prekur nga skandali. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshim.